Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii kun sagantaa dhuga ba'iinsaati. Miigaa paaster kutaa 4ffaa sagantaa keenyaa jalatti rakkoon dinagdee mooraa yuunivarsiitii keessatti illee akkasin mudachaa turee fi akkasumas waaqayyoo immoo karaan beekamne akkasin gargaaraa ture nuuf himtanii turtanii kan biraan rakkoo ulfaataadha garuu waaqayyo keessana dabarseeraa kan jettan maaltu jira.
Rakkinni inni kan biraan kan iddoo yuunivarsiitii keessatti na mudate kana na duwwaa mudatu hin taane barattoota adventistii ta'an hundumaa kan mudatudha. Rakkina guyyaa sanbataati. Rakkina guyyaa sanbataati. Guyyaa sanbataa barumsa hin barsiisu.
Akkuma mooraatti beekamaadha.
Beekamaadha. Ani garuu barachuu hin danda'u guyyaa sanbataati waan ta'eef.
Yeroo waaqeffannaa
qabeenya ani waldaan naqa. Kanaafi ani immoo amala tokkoon qaba. Amala dubbisuu baay'een qabu. Amala dhaggeeffachuu malee. Waan barsiisaan kutaa keessatti dhaabatee dubbate eessa dhaabatee akka inni dubbate yoo barreessee gabatee gurraacha irratti yoo barreessee iddoo kamitti akka inni barreesse nan yaadadha. Yeroo dheeraadhaaf nan qabadha waan akkasii. Amala taa'ee yeroo dheeraaf dubbisuu garuu hin qabu. Kanaaf kutaatti argame barachuu dhiisuun koo miidhaa tokkodha kan inni ture jechuudha. Isa duwwaa immoo miti. Rakkinni inni kan biraan qormaata kennu guyyaa sanbataarra. Guyyaa sanbataarra qormaati kennamu kuni keessuma akkuma jalqaba danneeni semestaruma jalqabaatti jechuudha gosa barnootaa shan baranna turre gosa barnootaa shan keessaa qormaati lama guyyaa sanbataarra ture kan inni ba'e.
Kanaaf gosa sadii duwwaa.
Gosa sadii duwwaa tafe jechuudha. Odeeffannoon tokko immoo ture yeroo sana barumsa gosa lamatti faansii kennameennaan F jechuudha. Itti fufuu hin dandeessu barumsa. Maaliif warra kaan aanfinne sadanuu isaanii faa lama qabaattee naannuma galta. Kanaafi qormaati lama yeroo inni irra bu'u qaama gaafachuun irra yeroo hundumaa gaafanne namni tole nuu jedhu garuu inni.
Akka irraa sinii jijjiiraniif
jechuudha. Kanaaf dhiifnee galuudhaaf murteessine jechuudha. Anaaf mucaa walaayittaa sana dhagaa namoota na wajjin jiran keessaa kan kana murteesse anaaf isa duwwaadha. Muummee garaa garaatti kan nuyi jirru garuu kan saas lammummaatti irra bu'e. Kan gosa lammummaatti irra bu'e. Lachuun keenya dhiifnee galla inni murteessine qormaata warra kaan qoramneetu isa garuutu hin qoramin hafne. Booddee amma deebiinsaa nuu kennamutti eeguun nurra hin jiru galuun nurra irra inni kaameraa hin qabnu kaameraa ergifanne hiriyoota keenyaa wajjiniin suura kaane hin galle inni qophoofne jechuudha. Namoota waldaa jiranitti mana manarra deemne nagaatti dhaamneerra nan yaadadha. Suurri isaa ammayyuu jira nagaatti dhaamneerra.
Otuu siin ariin hin deemuuf jechuudha.
Ijoolleen. Hiriyoota keenya warri nuyi biraa ari'amne jechuudha warra amantii garaagaraa gosa barnootaa sana kitaaba isaa yaadannoof akka ta'utti kanatu isin ari'een hin jedhani warra nuyi hin qoramne kitaaba isaa akka ittiin baataniiti kan suura irratti agarsiisaati kan isaan ka'an nan yaadadha. Ijoolleedhaanii xalaa barreeffadhaa ittiin jedheera nan yaadadhaan karaan irra galuurra karaa
wallaggaarra
karaa irra taanaan manni keessanii isinii buuseen darbaati xalaa barreeffadhaa jedhee xalaa qopheeffatanii kan natti kennanis jiru turan. Galuuf amma kanatti murteessine jechuudha. Sababiin isaa achi turuun ofumaati. Garuu gurbaan tokko akkas naan jedhe adventistiidha. Doormiiti yoo isin ariine naan jedhe nyaata wan nyaattu siin hin jenne amma isaan kufteettaa galisiin jedhan itti maayitti ariifatta waan teessu naan jedhe. Lakki an addana taa'ee waaqayyoon hin qoru hin jedhe. Waaqayyo akka addana taa'u hin barbaanne jechuudha. As taa'ee waaqayyoon hin qoru waan ta'eef nan galaan oggaddaa miti kanan galu gammadee man galaan jedhe. Mee ammoo dhuma isaatitti taa'ee eegii naan jedhe. Innaan toleedhee eegee jechuudha. Booddee garuu gaafa ilaalu waaqayyo. Qormaati ni jalqaba riizaaltiin jalqaba ba'ee firiin ni qormaata keenyaa ni jalqaba ba'ee maxxanfame isan hin qoramin keessa tokkodha. Gaafi sun sanbatadha waldaatiin galee galgala namoonni itti guyyaan ilaalu iyyuu itti goree ilaale sanbati darbeera waanta ta'eef itti goree ilaale ilaaleennaan akkoon sodaadhee fiidha kan naa kenna maalanee garee kunooti miniree hin jedhee jechuudha warri kaan ba'anii inni tokko garuu hin beenafe inni hin beenafe sun immoo barsiisichi na waamee waajjirratti na waamee. Maaliif hin qoramin hafti naan jennaan guyyaa sanbataarra waan tureef jedhee itti meennaan ati quufaadha barumsa hin barbaaddu naan jedhee effiin sii kenna naan jedhee natti himee mana aarii waajjira isaati. Haa ta'u fayyaa taa'aatti hin jedhee man galateeffadhee ba'e. isatu bahee nafe amma dhumaatti jechuudha. Nan eegan ba'u. Dhumarratti tu inni baasee maxxansinitu gireed rippoortii kan seemistaraa hojjetanii kennuu jalqabani. Yeroo inni dhaqee fudhadhu effii tokko malee hin jiru. Ilaallaan daruu yeras baay'ee waaqayyoon galateeffadhe. Yoo xinnaate iddoo tokkotti keenya manaatti hirkadde iddoo tokko deeqaa soddomaa ol dhaabadde waa'ee waaqayyoo yaade. Akkamittiin waaqayyoo effii isan afaan isaatiin natti hime jijjiire sii akka inni godhan beeku.
Waan hin eegamneedhas.
Nan ilaale maqaa laallaani maqaa makooti. Kutaa keenya keessa immoo gammachiis namni jedhamu afurtu jira. Maqaa abbaa adda goggoorraa dheedheen ilaale maqaa abbaa kootiiti kan jiru. Aayidiin ilaale aayidiin isumadha kan jiru. Lakkoofsi eenyummeessaa jechuudha isumadha kan jiru. Sana booddee waa'ee waaqayyoo na ajaa'ibeen dhaabadde. Ijoolleen dormii kooti warri wajjin barannu dhookatanii na ilaalaa jiru. Yeroon achi dhaabaddu sanaa in ari'ame kanaafitu gaddee dhaabataa
jira.
Jedhaniitu dhookatanii na ilaalu akkaataatti natti ba'an namani. Booda na yaadadhaa Giruum kan jedhamu mucaa Geediyooti. Kibba keessa uummata kibbaa keessaa Ortodoksii mucaan sun. Akkuma isaatti jajjabaatee namni jalqaba dhufee na bira ga'eessadha. Dhufee attamidhaa rakkinaan qabu naan jechaatu na jajjabeessuudhaaf dhufee jennaanan waraqatichatti kenna. Ilaaleennaan darbeera effii tokko malee hin qabu qabxi kolaallaan darbeera. Achi narratti dafadhee amman gammade caala gammadee waaqayyoon galateeffate dhuguma waaqni ati waaqeffattu waaqa dhugaadha naan jedheetu waaqayyoon galateeffate. Isaa kana godhu lafa namni yaa'ee wallaale barataan natti duudhee dhufe.
Dhookatanii waan
ta'eef. Edaasaan sinamu dhookataniiti keessaan na ilaalaa jiran.
Maal akka taatu adda baasuuf.
Eeyyee dhaabadhee nan bu'aa koof nan maraadhaa koof maal akka godhu dhookatanii ilaalaa jiru jechuudha. Natti ba'ummoo sodaatanii san dhaabadde bifa sanaan. Booda hundi isaanii dhufanii wal harkaa fuudhee ilaalanii naa gammadanii akka ittiin hin barumsa koo itti fufe. Gosa barumsaa tokko yeroo sana isa effii ta'e akkaawuntiingiidha na yaadadha pirinsipil of akkaawuntiingiidha waggaa sadiin baradde. Waggaa jalqabaa sana effii ta'e waggaa lammaffaatti dabaleen fudhadhe warra galgala baratanii ijjiin baradhe waggaatti aanuttis sanbata irra ba'e ammas effii ta'e waggaa sadaffaatti ammas irra deebi'een fudhadhe waggaa sadaffaatti waaqayyoon gargaareen qorameen kan hin darbe jechuudha. Garuu waan waaqayyoon galateeffadhumaa inni qormaati sanbata irra isa oolu haalli jiru abdii kutachiisaa isa ta'u barsiisonnis baay'ee gara jabeessaa ta'an waaqayyoo hiriyoota koo biraa duubatti nan hanbifne isaanii ijjiin qabxii ga'aa ta'e. Qabxii kuubsaa yoo ta'u baate yookiin qabxii baay'ee gaariidha yoo haasa'u yoon baaddeeyyuu qabxii ga'aa ta'eenii hiriyoota koo biraatu nafiin eebbifame akkanachii ba'u godheera waaqayyo kanaaf baay'een waaqayyoon galateeffadha turtiin achi keessatti qabu kana fakkaata ture mudannaan rakkinni gosa lamaan kanaan hin ka'a.
Galanni waaqayyoof haa ta'u baay'ee ajaa'ibadha amma jechaan ibsamu gararraadha gargaarsi waaqayyo dhuguma dhaggeeffatoota keenyaaf barumsa guddaa ta'a jedhee kan hin tilmaamu keessaa. Lafatti waaqayyoo gargaarsa kana fakkaatu hundumaa isiniif gochuudhaan keessa isin dabarse hundumtu dhaggeeffattoota keenyaaf dhagaa bu'uuraati kan isaan irraa barumsa hedduu baratanii. Waan godhe hundumaaf waaqayyoo galata isaa haa fudhatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii yeroon keenya waan nu daangessuuf kanarraa asuma irratti goolabna. Kanaaf immoo torban isiniif qabannee dhiyaana ammasitti nagaan nuuf tura.
Jireenya fonkootiif waan na barbaachisaa hundumaa argadhee guuttadhee lubbuu kooti yoonaa hir'ate maal waa'ee baasaree raawwate. Akka baala mukarraa jeetotoru yeroo dhumaaf malee kan gargaaru yeroo dhumaaf malee kan gargaaru aloo gooftaa kana foddeera tabaasa jeene samaana dheera waan abbaaba isaaf jiraachuu koo waan abbaaba gooftaa jiraachuu koo waan abbaaba. Isaaf jiraachuu koo waan abbaaba kooftaaf jiraachuu koo. Lakkinaa ni bishini atisyanu buko matuma kabjeri chalishi isaboru yade chirada kanafan iskawa fakana kafifo nifika utuma nagao chalishi wakayo chirachu urteshi wakayo chirachu Ano bufta kana fotera na pasa jene samana tera wana baba sab jrachu ko wana baba bufta jrachu ko wana baba sab jrachu ko wana baba bufta jrachu ko Anjedo waribi arafa sichua bayetu sarafa nafkane nchirada tayafi narkama wanguta tifani shekama wanguta tifani shekama ano bufta kana fotera tapasa jele shamana tera wana baba Sab jrachu ko wana baba kofta jrachu ko wana baba sab jrachu ko wana baba kofta jrachu ko
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
araarri fayyaannee fi tokkichummaan afuura qulqulluu bakka bakka jirtanitti isiniif habaayyatu akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa fayyaaf nagaa waaqayyoo nuuf kenne yeroo kana fuula isaa duratti dhiyaannee isa dhaga'uudhaaf yeroo nuuf kenneetti guddaa isaan galateeffannaa galanni isaaf haa ta'u gara barsiisa keenya guyyaa irraatti gallee otoo hin dhaga'iniin fuula dura mataa keenya gadi qabannee afurri qulqulluun akka nutti dubbatutti hin kadhanna. Guddaa si galateeffanna gaarummaan kee kan baay'ate araarri kee fi arjummaan kee bara waraan kan ta'e qulqulluu waaqee Israa'el maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa gooftaa anaaf obboloota koof warra si dhaggeeffatan hundumaa fi nagaa nuu laattee fayyaa nuu laattee fuula kee duratti dhiyaannee dubbii kee dhaga'uudhaaf carraa gaarii akkasii nuuf laatteetta si galateeffanna yeroon keenya hafee harka keetti dabarfamee yeroo kennamu qulqulluun hafuura kee tokko tokko keenyaa wajjin akka ta'u. Ayyaanni kee nu wajjin akka ta'u afurri kee nuun akka geggeessu si kadhanna maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:31 irraa kana gidduuttis bartoonni isaa yaa barsiisaa waa nyaadhu jedhanis isa hin kadhatan inni garuu deebisee ani nyaata isin hin beekne kanan nyaadhu qaba isaanis jedhee yommus bartoonni namni nyaata fideefii jira laata waliin jedhanis Yesuus immoo. Nyaanni kan koo jaalala isa na erge raawwachuudhaaf yookiin gochuudhaaf hojii isa na erge raawwachuudha. Isinis amma amanaa ji'a afur booddee in ta'a jettu miti ija keessanitti maasicha ilaala animmoo midhaan ammumayyuu bilchaate amma akka ga'e kunoo isinittan beeksisa ittiin jedhe. Yesuus akka yeroo darbee ilaalletti barsiisaa oolee yeroon yeroo jahaffaa yeroo ture gara mandaraa Samaariyaa keessa darbuun dirqama yeroo sarara ture gara laga boolla bisaanii kan Yaaqoob gadi bu'ee utuu ta'aa jiruu nadhittiin bisaan waraabuudhaaf gara isaa dhufte tokko akka jirtu nadhittii bisaan waraabuudhaaf dhufte sana akka bishaan ishee kadhate bishaan kana naa kenni nan dhugaa nadhittii nana yeroo ittiin jedhe ani nama Samaariyaati nama Iyyuudiiti nummoo qodaa walii keessaayyuun soorrannu ati nama Iyyuudiitaati attamitti bishaan na kadhatte yeroo isheen ittiin jette innis kadhatu kun eenyu akka ta'etuu beekte situ isa kadhata malee innis hin kadhatu ture ittiin yeroo jedhe nadhitti wajjin haasaa eega godhanii booddee haasaan isaanii waa'ee bishaan dhugaatii sanarraan yeroo ka'e nadhittiin suuta jette bishaan kana yeroo hundumaa akka inni isheedhaaf kennu eegatti dubbattee booddee bishaan kana isheedhaaf kennuudhaaf immoo dhatti abbaa manaa ishee waamtee akka dhuftu yeroo inni itti hime ani abbaa manaa hin qabu yeroo isheen ittiin jette dhuguma jette abbaa manaa ishee hin qabda yoo turte iyyuu inni ammati bira jirtu kuni abbaa manaa kee miti yeroo inni ittiin jedhe isheen kanarratti waa'ee dhoksaa jireenya ishee keessa jiru yeroo inni itti hime okkotee ishee lafa keessee gara mandaraa Samaariyaa dhattee namoota waamtee akka dhufte kottaa waa'ee koo kan natti hime dhoksaan kanaan dura hojjedhe kan natti dubbate masiihicha kiristoos miti moo yeroo isheen jettee labsii labsite namoonni dubbii ishee dhaga'anii ishee ordofaa dhufanii kiristoosiin bakka inni taa'ee jirutti yeroo argan bartoonni immoo kana gidduutti nyaata bitu akka gara mandaraa dhaqan achii deebi'anii nadhitti wajjin yeroo inni haasaa gochaa jiru arganii yeroo dinqifatan nadhittiin kun maal barbaacha dhufte jedhanii isa gaafachuudhaaf hin jabaanne calluma jedhanii isaa booddee yaa barsiisaa nyaata finneerraa nyaata nyaadha yeroon kun yeroon nu itti beelomneedha ati dadhabdeetta beelofteetta nyaata kana nyaadhu yeroo ittiin jedhani ani nyaata isin hin beenne ani nyaata qaba ittiin jedhe nyaati kun immoo kan koo jaalala jaalalli kun immoo abbaan koo sanni na erge raawwachuudha isa nyaanni koo ittiin jedhe baay'ee namaa ajaa'ibsiisa dhaggeeffatoota yeroon sun yeroo itti namni foonii kan itti dadhabee namni foonii kan itti beela'ee dheebotee nyaataaf bisaan barbaaduudha yeroon suni yesuus garuu haasaa nadhittiidhaan godhen isheenis amantee raajii ta'uu isaa eega hubattee booddee namoota iyyuu fiddee gargisiifte namoonni sababa dubbii isheetiif miti waan ijaan arganiif yeroo itti amanani amma kanati jette irra iyyuu darbee ija keenyaan argineerra jedhan namoonni sababa haasaa nadhittii kanarraan kan ka'e namoonni yesuusitti amanani isaa booddee yesuus garaan isa ciise hin gammade bartoonni yeroo nyaata fidaniif nyaadhu yaa barsiisa beelofteettaattiin jedhani ani kanan nyaadhu nyaata qaba innis jaalala jaalalli kun immoo abbaan koo sanni na erge raawwachuudha abboommi abbaa kootii bakkaan ga'uudha dirqamanii na erge bakkaan ga'e raawwadhee isa gammachiisuudha isa nyaanni koo ittiin jedhe ajaa'iba dubbiin kun baay'ee nama dinqisiisa itoo anaa siniin ta'e sa'aatiin sun sa'aatii nyaatitti nu barbaachisu saba ta'eef kan nyaata arganne hin nyaannu jechnu yoo miti nyaata barbaaduudhaaf yeroo namitti olii gadi kaatuudha sa'aatiin sun yeroon yeroo jaaffaa waan tureef yeroo dadhabbiiti waan ta'eef yeroo namni hojii isaa keessaa ba'ee nyaataaf bishaan barbaaduudhaaf sammuun isaaf yaanni isaa baay'ee fedhuudha saba ta'eef yesuus garuu nyaata isaaf dhufe ani nyaata nyaadheera nyaata biraan hin barbaachisu ittiin jedhe maaliif hojiin yesuus dhufeef wangeela fayinaa misraachoo fayinaa jaalala baasaati ofii isaatii burqaa bisaan jireenya akka ta'e namoota karaarraa kaatanii gara karaatti deebisee namoonni jijjiiramanii gaddaramanii bisaan burqaa jireenyaa isa ta'e yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti akka fudhataniifidha hawwi yesuus amma hojiin hojjete kun karaa nadhittii kana hojii guddaatti hojjetame isheenis fayyite namoonnis karaa ishee akka fayyan mandaraa keessaayyuu ba'anii gara yesuus dhufanii harka isatti akka kennan yesuus baay'ee garaas isa ciise hin gammade hojiin na deemuuf kana saabateef har'a dhaggeeffatoota aniif isin nyaata barbaannuu fi bishaan irra dhugnee bor'ee bonnu barbaaduudhaaf biyya lafaa keessa kan wargamnutu hin ta'in bishaan burqaa jireenyaa isa ta'e yesuusitti amanuudha nyaanni inni gaariin dhugaatiin inni gaariin foonni yoo kana barbaadeyyu kan nyaatu yoo barbaade kan dhuguu barbaadeyyu inni barbaachisaa ta'e foonni yeroo hundumaa kana barbaaduun isaa hin oolu garuu lubbuun kan isheen barbaaddu eenyuunidha yesuusiin burqaa bishaan jireenyaa isa ta'e macaafni qulqulluun akka jedhe namni natti amane yoo jiraate bara baraan hin dheebotu hin beela'u yesuus ana bishaan ni jireenya burqaan isaa immoo ana keessaa burqa ana biddeen ni jireenya namni ana nyaate deebi'ee hin beela'u jedhe yesuus ani karaadha dhugaadha sede kanaaf har'a biyya lafaa kana keessaa namoonni guyyaa guyyaatti maal fedhu yeroo dheebotan bishaan isaan barbaachisa yeroo beelaan nyaata isaan barbaachisa garuu kun ta'etu jiru foonni kana yeroo hundumaa yoo barbaadeyyuu kana arginii yoo foon keenya beela baafnee dheebuu baanneyyuu lubbuun keenya dheebuu baateetti beela baateetti yesuusiin argachuudhaan. Dubbiin waaqayyoo jireenya dubbiin waaqayyoo bakka bisaanii bu'ee jireenya bara baraatiif kan namoota qopheessu jireenya mootummaa waaqayyootiif kan namoota qopheessu dubbiin yesuus dhugaadha saabateef. Yesuus biddeena jireenyaati saabateef Yesuus burqaa jireenya fayinaati waan ta'eef nadhittiin Yesuus haasaasaa keessatti ati kanati waraabuu dhufte kuni boris deebitee addanuma dhufta innitti waraabdu kuni amma waraabdee galte boris qodaa kee keessaa hin dhuma dadhabbees iddoo kanan dhufta bori ani garuu kanan kennu yoo anaan fudhatte yoo ana jireenya kee godhattee fudhatte ana jireenya isa fayinaa kana burqaa bisaan fayinaa godhattee fudhatte. Ati bara baraan hin dheebottu hin beeloftus ani kanan kennu bisaan burqaa jireenyaa kan bara baraati namni irraa nyaatee kan hin beelofnee fi keessaa dhugee kan hin dheebonneedha kanan kennu yeroo ittiin jedhe battalatti amantee okkotee ishee lafa keesse burqaa bisaanii isa badu kan yaa'ii qophi sabboor duudee badu kana dhiifte ofiisheetis fudhattee namootaaf akka laatte maaliif namni fayye gadi hin taa'u namni kan biraanis akka fudhatuuf olii gadi fiiga saabateef. Nadhittiin Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isheetitti eega fudhattee booddee ishee teessisuu hin dandeenye gara mandaraa dhattee hiriyoonni ishee akka fayyan goote. Har'a dhaggeeffatoota ofii keenyaa bisaan burqaa jireenyaa kana fudhannee dhugnee dheebuu baane namoonni kaan immoo kan dheebotanii biyya lafaa keessa olii gadi jooran jiru. Cal jechuun nurra jiru. Kanaaf namootaaf kennuutu nurra jira. Nadhittiin Yesuus irraa dhugdee Yesuusiin eega amantee hiriyoonni ishee akka sattamanan. Dhoksaa jireenya ishee keessa jiru adda baasee kan saaxilee isheetti hime isa irratti namni kun nama dinqii masiicha dhugaa kiristoos ta'uun hin oolu jette gara mandaraa dhattee namoota waamte fiddee agarsiifte namoonnis dubbii ishee qofatti kan amanatu hin ta'in dhufanii ijaan arganii yesuusiin fayyisaa ta'uusaa amananii fudhatani kanaaf har'a dubbiin kun anaaf waa'ee baasa dubbiin kun isiniif waa'ee baasa dhaggeeffatoota kanaaf iyyuu yesuusiin akka fayyisaa lubbuu keenyaatti fudhannee isatti amannee isatti jiraanne jireenya keenya kaayyoo keenya isa godhachuun barbaachisaadha. Yesuus ofii isaa nadhittiitti of mul'ise har'a immoo karaa dubbii isaati anattis mul'atee isinittis mul'ateera dubbiin kun anaafis isiniifis waa'ee baasa jireenya koofis fayyina jireenya keessaniifis fayyina dhaggeeffatoota har'a yesuusiin akka fayyisaa lubbuu keenyaatti fudhachuun koo fudhachuun keessanis yeroonsaa amma malee yerootti kennuun nun barbaachisu amma nan ilaala. Midhaanni bilchaate akka ga'e ji'a afur booddee haamaan hin ga'a jettu ani garuu amma argeera midhaan namma faca'ee amma ija godhate amma bilchaate amma walitti qabame yeroo haamaan kunoo amma ija keessanittuu mul'atee jira jedhe yesuus midhaan bilchaate irraan qabee waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbachaa jira maal jechuudha midhaan namma faca'ee biqilee ija godhate makaramu tokko hin jiru akka haadaa lafa qonnaatti garuu yesuus. Ammuma dubbate nadhittiitti ammuma amante amma dhattee hiriyoota ishee waamte amansiifte namoonnis ijaan arganii tamanani kana sanyiin sassaabama lubbuu jireenya mootummaa waaqayyootiif yesuus kan dubbate kanaaf isa dhageenya waaqayyoon nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf hin nu gargaaru isaa feerootaaf ittaan ulaalla gooftaan dubbate.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Akkuma namatti tolu waamini tolu hin bolu barbaaddo si malee gooftaa koo boqonnaan argatu. Masara jabaate si achabse darbe wanta na dulfaate
gooftaa koo arraba koo irratti ati minyaahee akkuma dammaatti tolwaamini dholo hin boluun barbaaddo si mani gooftaa koo boqonnaan argadho.
Waan